Imanol Epelde, kaixo, egunon.
Egunon, Dolza.
Aspaldiko partez, mentxe, amabost egun beranduago, berriro ere, gurean. Zer moduz gera, ondo?
Oso ondo, bai.
Bai, egunak eta ondo joan dira.
Bai. Otsaileko eguna, egua, ba, ondo ikuazi, bai.
Bueno, bagaitz erdi. Ilauteriak, mozorro kontuak, dagoeneko, erabata aztuta, ez da?
Bai, eta urrongo ofez eta behira edo ahiletan pentsatzen. Jarri beharko dugu.
Bueno, alde zaurretik, Imanol, gurekin duzu zorra, kitatu beharko duzu. Eta, bueno, dagoeneko uste dut, txakurrak oinutxik, jada irrati novela bilakatzen ari den honek, gaur bosgarren atala izango duela okerrezpanago.
Bai, gaur txakurrak oinutxik, bosgarrena eta eta ire azkena edo
bai.
Edo azken aurrekoa, segurtu.
Bueno, ja asko asizara aurreratzen, lehen da biziko minutuetatik.
Bai, kontoda bideak azten bezala amaitzen ere jakin behar dela eta akaso formula berreiak asmatzeko garaia ere bada edo probatzeko zikera. Bueno, hori ikusiko dugu, kontoda bide eta gauza berreiak dagokion garairako utziko ditugula eta gaur txakurrak oinutzik, zuk esan bezala, irrati nobelatxo honen, bosgarren atala izango dugu, edo kontatuko dizuet ze gertatu zitzaidan etxeko katu misteriotsuarekin.
Bai, atzera begirako batekin beharko dugu, ez da lehen dago izi bizkor.
Bai, esango eta puntu emozionantian geratu zala kontakizuna. Ala uste deni behintzat, eta ez da gutxiagorako etxian.
Eta entzulek ere bai, Imanol.
Bai, ez da gutxiagorako etxian, bai, Iberdrolako eskaintzak egite etorritako neskarekin goxolanetan aztia. Ze gogoratuko duzuen ez, gogoratzen espazio ere berdin dio, Iberdrolako neska hark etxeko atea jota azalpenak ematera etxe barura gonbidatu nuenean, etzun zalantzarik egin etxera sartzeko. Zalantzarik egin etzun bezala gerretik gorako arropa guztiak elkarri erantzi genizki jonian ere. Zalantzan dienak akaso nik izan itun. Neska hura etzitzaielako osoki humanoa iruditzen. Etxetik alde egindako katuaren trazak hartzen izkilon, hankako errena, azkaza luze zorrotzak, eskuin hankeko errena, eta batez ere, bibote sarri xamar ura. Baina, ondo dakizue zuek, eta ezpadakizue jakin beharko zenukete, seksua da. Eta beroaldiak zalantza guztiak barkatzen eta bakartzen ditu. Eta bero nengoen ni, bero nenbilen bere bularretan jostari lastanaan eta lastan hemen belarri hartzak mingainez buztiz, bere atzamarrak nire gorputzean sentitzen itula jostari, bere arna hotza sentitzen nula bero noiz nahi irregular. Galdera deabro ura bota zidenean. Eizu baina zuk neska laguna dakazu ezta. Joder bai, arrazoizun. Neska batekin bizi nintzen, berarekin nituen eginak fideltasun konpromiso guztiak, eta zainduak nituen konpromisoak oro zurtzia eredugarriz, bai, bera heldu zen arte, Iberdrolako neska gaztia agertu zen arte. Baina momentura etzan momentu egokile, ezin esan iesa joken orain horrelako ezer, momentu beroenean, azaldu behar roten izkilo nire bizitza amorosoaren nondik norakuak, ez dut uste. Horregatik erantzun nion, baietz, esan leike. Hoixe nire erantzuna, neska laguna baneugan galdetzean, ba erantzun niona. Nire beste erantzun genial bat, ez bai eta ez ez eta ez bai, eta nere gorputza eman nion besuekin inguratzen nuela illa negarrez asteraino, akaso hoiz izango zen nire erantzuna. Ez nion besterik esan, bea izan zen, esan zidana, eizu, nire igual zait, denok osatuko dugu horrela familia. Jo, ze familia eta ze familia, ondo, itzegingo genituen gauza oiek gero nik, amaitu egin nahi nun ahazitakoa, ikusiko genuen gero zer ginen, edo zer ez ginen, zer egin genuen gaizki, edo zer hobetu zitekeen, eta zer ez, baina orain zalantzak usatuta, ba, oira jongo alginean galdetu nion horrela. Bueno, itzein godeu gero, jolastu gaitezen guen, guazen oera, bale? Jode, arro gehatu nintzen azken esaldi horrekin benetan. Akaso, bera etorri zenetik, eginun fundamentuzko esaldi bakarrarekin. Itzein godeu gero, jolastu gaitezen orain. Jode, haze kategoria, haze esaldia. Sofatik zutitu eta besotik helduta eraman ninduen nire gelako oe gainera pasillo luzetik barrena etxia berie izango balu bezala. Logelan nengola pertsianak jaisteko agindu zidan eta argi apalen bat pizteko eta oean itxaroteko. Laister zetorrela bera eta eskuko atzekin eta Espainiak jasoz katu aserretoren keinu eginda atea itxi zuen klak. Eta claro, nik agindutakoa egin baino ez nun egin, alegia, pertsiana jetxi, mesanotxeko lanparatxua piztu, galtza eta kantzontzilua jetxi eta oian etzan nintzen, bueno, etzan ginen, ni eta nire zakil zuta, lasai, zabal, bera noiz agertuko zain. Ta pasazan minutu bat, eta bestia, eta akaso beste bat ere bai, edo denbora luze ari zitzaian egiten niri behintzat, eta bat batean kezka sortu zitzaian, trampa batean erori oten nintzen, edo, engainatu oten nindun, edo, akaso etxian lapurretan zebilen Iberdrolako neska eder, baina ez ezaguna, akaso nitaz farre egin nahian zebilen eta oean horrela utzita, etxetik alde egin izango zen ordurako, agian, nik zertak izin burtuazio ibilen itun orduan, baina gauza honik ez. Oean bakarri geratu nintzen arte, zakil txuta desagertu egin baitzen eta betiko zakil erori eta txikila geratu, baina ez. Kolpera zabaldu zen ate orduan, eta bapatian, haran hona zaldu zen neska liga beltz eta ederrez leoparduaren egiten. Eta bai, leoparduaren ahondo egiteaz aparte, sinez garritasun ahondila ematen zion bere bibote esarriak. Erritmo jostari eta erotikoz erantzin zun gerritik beherako guztila. Soildua zeukan hanka arteko baso zelaia eta oe gainean ipurdi biztan la hoanketan leoparduaren egiten segizuen. Eta nik gehiago ezin da zakila berpiztuta eta zutan berriz bere atzian jarri eta nire bi besoekin heldu nion gerritik zakila barruraino sartzeko intentzioz atzera eta aurrera kolpera morrazioz txerriki basurdeki. Zutan jo eta fuego. Berak ere ipurdi atzera aurrera basatik mugitzen zuen bitartian, baila hostia, bai arki. Ordun entzunun argi eta garbi etxeko batia zabaltzen eta epa, hemen hau, esaten, nien eskalaguna zan. Etzun ordu hortan etxian egon behar, baina berandu zen zergatik ja pentsatzeko ze etxere iritsi berria zan, nire logelako atie itxitan eskari eskutatzeko, eskatu nion, katu neskari edo Iberdrolako neskari, alegia. Hoe azpilan ezpazen armairuan, baina eskutatzeko lehen bailen eta segituan ja, eta topatu nituen aurreneko galtza jantzita logelatik atera eta logelako ati eitzinun neskalagunaren gana junda zein arpegei jareko nion asmatu ezinik. Horte gaurrera guak, babi azte barru.
Beraz, bosgarren atala huesta azkenekoa Imanol, amabost egun barru arte, itxeron beharko dugu honek, zertan amaitzen duen jakiteko.
Horea. Zitun pasatzea, amabostegun.
Zalantzarik gabe, eta horrelako intrigarekin are eta azkarrago. Ba, Imanol, epelde, eskerrik asko, ondo segi bitartean, eta bi aste barru gehiago, jakiteko gogoz geratuko gara.
Eskerrik asko eta bezarka da denoi.